Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Šį kartą susitikome nuotoliniu būdu, žinoma, kaip ir Marijos radijas aplanko jūs nuotoliniu būdu su Giedrės ir Virginijaus Šironų šeima. Sveiki gyvi, mėly Šironai.
Labą dieną.
Sveiki.
Sveiki. Tai galbūt jūs patys ir prisistatykite, mėlyjams Marijos radijo klausytojams, iš kur esate, kiek asmenų sudaro jūsų šeima, koks jūsų užimtumas, kad Marijos radijo klausytojai maždaug žinotų, kieno liudijimo klausosi. Gerai, pradėkite, pavyzdžiui, žmona ar vyras, kuris drąsesnis.
Na, mes esam ūkininkai iš Molėtų rajono, ūkininkaujam mano senelių vienkiemyje, kankamai toli nuo centro 16 km. Taip, sakau, aš gyvenam Dievo ausy, apsupti miško iš šiaurės ir vakarų, stoti nuo žiaurių vėjų. Dabar jau nesam tokie aktyvūs ūkininkai, šiek tiek sumažinom ūkį, pardavėm savo melžiamas karves. Turim kažkiek tai tos žemės apie 40 hektarų ir ją dirbam.
Na, aš tai ūkininko žmona, nesu ūkininkė, bet visada ūkininko žmona ir pagalbininkė. Aš dirbau 26 metus mokykloje, tikybos mokytoje. 14 metų dirbo medicinoje, medicinos felčerė, kaime, na greitojoj, tai mano tokie darbai buvo, bet visada ir ūkyje kartu. Na, mes turime 7 vaikus, užauginam, jau jie visi pilnamečiai ir turim 14 anūkų. Dar globojamų vaikų buvo ne vienas, čia skaičiuojam apie 8. Dabar šiuo metu taip pat globojam 3 vaikučius, laikina globa yra.
Taip, tai Dievas davė jums tikrai plačią širdį ir daug žmonių tiesiog palydite savo gyvenimo kelioniai. O kada štai atradote krikščionišką tikėjimą, kada jūs jums tapo toks labai svarbus ir reikšmingas?
Aš tai nuo pat vaikystės katalikiškoje šeimoje, gal daugiau mama yra stipri katalikė. Tėtis tai biškį nuo šaly buvo, bet mama atlaikė viską. Mes irgi 7 vaikai buvom ir eidavom kasdien, netgi bažnytėlę Vilkaviškyje bėgdavom. Kartais vat, gegužio mėnesį, birželio, tai jau tikrai. O šiaip tai irgi dažnai močiutė, tvirta patriotė ir katalikė mamos mama. Nu, viso šaknys tokios.
Nu, mano tai šiek tiek kelias kitoks. Mano mama, aišku, irgi buvo mokytoja, Vilniuje dirbo. Bet tais laikais į bažnyčią sudėtingiau būdavo eit. Mama eidavo ten, kur toliau nuo tos vietos, kur gyvenom. Man pati procedūra nelabai patiko ir aš, baigdamas mokyklą, kaip ir išklydau iš to kelio, bet, na, vat, teko susitikti su žmona ir atvertė mane.
Taip, nuo vestuvių dienos mes sutarėm. Aš tekėsiu tik tada, jeigu mes kartu sekmadienį į mišes važiuosim, melsimės kartu ir mūsų šeima bus katalikiška. Ir jis sutiko ir viską įvykdė, ką žadėjo. Dabar tikrai nesiskundžiu.
Pažadėti turbūt yra labai lengva ir daug turbūt ir nuotakų ir jaunikių pažada lengvai, bet paskui daug sunkiau sekasi tą pažadą ištesėti. Kaip jums pasisekė ištesėti, mielas Virginijau?
Na, taip jau gal lėmė matyti tėvų auklėjimas, nes visą laiką nuo mažų dienų ir tėvai, ir seneliai teigia, kad žmogus privalo laikytis duoto žodžio, būti sąžiningas ir tik tai, na, to turi būti grįstas gyvenimo kelias.
O kaip šitą nuostatą pavyko perteikti savo vaikams, savo nukams ir tiems globotiniams, kuriuos priimate į savo šeimą?
Čia įvairiai pavyksta arba nepavyksta. Nesakyčiau, kad tikrai 100% pavyko. Vaikai taip, jie vertybės turi, bet ne visi yra tokie katalikai tvirti. Jie kai kurie pasirinko kitą krikščionišką kelią įvairiai, bet tikėjimas išliko, manau, bet sakau, dabar šiais laikais labai daug krypčių ir draugai ir turbūt visuomenė, nežinau, kas antros pusės irgi vyrai, žmonos veikia ir mūsų vaikus, jie ištikėja ir vedė. Nesakysiu, kad pametė tikėjimą, bet įvairiai yra. Stengiamės kartu melstis, visada vakarais melsdavomės visa šeima ir dabar mes abudu meldžiamės savo maldas. Su globojamais vaikučiais taip pat meldžiamės vakarais. Mes turim maldos motinų grupę, motinos maldoje, va čia savo namuose susirenka mamos. Kartais ir dukros, ir Marti prisijungia. Čia aplinkui mūsų gyvena sodybas susikūrė vaikai ir draugai, kai kurie ir draugės atvažiuoja, vaikų draugės su mažais vaikučiais, tai kartais net negirdim, ką mes meldžiamės. Per triukšmą būna 14 mažų vaikų, bet vis tiek meldžiamės šitą motinos maldoje. Be maldos negyvenam, įvairiai supranta galbūt ir krikščionybė tie vaikai.
O ką tuo metu veikia tėtis, kai mamos meldžiasi?
Tėvai dirba, kažkur užsijėmė. Jie daugiau savo reikalais, kai mes meldžiamės.
O ar nereikėtų ir tėvus įtraukti į maldos gyvenimą, tokį pavyzdį duotumėm tada geresnį savo vaikams?
Meldžiamės vakarai su tėvais. Tėčiai dieną daugiau užsijėmė, bet čia ir mamų grupė. Motinos maldoje, tai čia tokia grupelė mamų.
Tai pasakykit, mielas Virginijau, kaip jums sekasi būti tuo tėčiu namuose, kaip jūsų žodžio klauso? Aišku, mama paprastai tokia parodo švelnumą, tokia pagarba ir aišku, štai jūsų žmona tikybos mokytoja, tai tikėjimo vertybės vaikams skiepė, tačiau kaip jums sekasi kaip tėčiui vat, skiepyti savo vaikams ir globotiniams vertybės, tai ko jūs, jūsų tėvai mokė?
Dabar jau, aišku, tie dalykai sunkiau skiepėmi, nes vaikai suaugę, tačiau nuo mažų dienų mes bandėm surasti tokį auklėjimą, kuris motivuotų vaikus, nebūtų vien tik tai barimas, pamokymai. Tai išbandėm įvairių dalykų. Turėdavom, tarkim, tokią susidarę lentelę, kur surašyta kiekvienas vaikas, jo darbai, pareigos. Ir jisai tada būdavo vertinimas vakare, tiesiog susėdam visi, aptariam praėjusią dieną, kaip kam sekėsi, kas ką padarė, kas ko nepadarė, o paskui tas pasitarimas paprastai baigdavosi vakarinė malda bendra. Šiaip dalyvaudom visi kartu bendruomenės centre, kada vykdavo gegužinės pamaldos, vaikai kartu važiuodavo į jas. Kol jaunesni, jie tikrai buvo pakankamai aktyvus katalikiškam gyvenime ir į pasaulinės jaunimo dienas važiavo ir į žygius piligriminius čia Lietuvoje ir stovyklose dalyvavo. Bet vat kai išauga ir atsiranda kitos įtakos ne tik tėvų, tai tada daugiau pasirinkimų ir kartais tie pasirinkimai būna ne tokie, kokiu mes norėtume.
Na, o tai kaip išlaikyti tuos vaikus krikščioniškam kely, ko reikėtų, kokios pagalbos šeimai reikėtų, kokios pagalbos tėčiams, mamoms reikėtų, kad vaikai išliktų tame kely, kurio jiems linki jų tėvai.
Bent jau, kai mes stebim, kodėl taip, mes aišku norėjom, kad jie visi būtų katalikai kaip ir mes, na, tam kely tokiam, kaip suprantam, bet manau, kad kartais ne tik mes tėvai vien įtakojam. Jie dabar ir sako, suaugę, mūsų bažnyčioje nuobodu. Bet aš sakau, galima susirasti veiklų, bet žinot, kai mes kaimo parapijose čia, nu, galbūt Vilniuje, Kaune, tų veiklų yra kitokių ir jaunimas kitaip mato ir dalyvauja, o kaimo parapijose nuobodu jiem tikrai bažnyčioje, nors jie ir dalyvavo su vienuolėm ir su vadovais žygiuose ir stovyklose ir turi daug draugų, nežinau, ko pritrūko, kad jie nuėjo vieni ten protestantų kryptimi. Kiti dar susilaikė, dar galvoja, dar taip sustoja. Tikrai mes to nesitikėjom, bet vat jie vis sako, kad bažnyčia yra nuobodi, nesikeičia. Tokius kaltinimus tarsi išsako, tokius priekaištus.
Na, o tos bendruomenės, kurias vaikai atrado, ar jiems jų tuos poreikius atliepia, ar tikrai priima, kad tai jau yra tos bendruomenės, kokių jie ir ieškojo?
Dar tebe ieško kai kurie. Viena bendruomenė pakeičia kitą, kai stebim ir aš sakau, jūs nieko geresnio nerasit, bet jie turi teisę ieškoti. Žinot, jaunimas maištingas, šie laikai nelengvi, aš sakyčiau, dėl to, kad pasirinkimai labai dideli ir neaišku, kur yra tiesa jiem. Ir mes, mūsų žodis jau dabar neturi tokios galios iš tikrųjų. Padiskutuojam, pasišnekam, sakau, jie nenuklydė, kažin kur labai toli, ačiū Dievui, bet galėtų būti, atrodo, truputį aktyvesni ir katalikų bažnyčioje.
Mūsų bažnyčia yra ne tik tai ten kunigas, klebonas turbūt, bet ir puikiai suprantam pagal antro Vatikano susirinkimo mokymą, kad bažnyčia sudaro ir pasauliečiai, kad mes kiekvienas turim savo užduotį, savo misiją ir kad iš dalies priklauso ir nuo mūsų, kokia yra ta bažnyčia. Truputį ir mes kiekvienas galim tą bažnyčią padaryti gyvesnę, padaryti tokią na, dinamiškesnę, linksmesnę. Turbūt reiktų tik sugalvoti būdą ir sugalvoti formą ir pasiūlymus teikti ir sutelkti bendraminčius, kurie galėtų kažkokią veiklą užsiimti ar grupelę turėti po mišių ar tose pačiose mišiose, galbūt giedoti, gal kažką lankyti, kažką patiems organizuoti, tai turbūt nuo to ir priklauso tos bažnyčios veidas. Ar sutiktumėt?
Taip, sutiktumėm, tik tai, kai mūsų kaimiškos mažos parapijos tų žmonių ir to jaunimo mažai išvažiuoja, įsiskirsto ir chore bandė giedoti ir patarnauti mišioms ir mergaitės patarnavo mišioms ir, sakau, ir bendruomeniai mes kaip Virgilijus bendruomenės centro, čia kaime pirmininkas. Mūsų būdavo gegužinės didelės ir daug jaunimo susirinkdavo. Net iki 30-40 žmonių sueidavo, sakykime, prieš kokių 10-15-20 metų. Dabar ateina moterys penkios į gegužinės, penkios senos moterys susirenka ir mes. Tiesiog kaime neliko ir tų žmonių, ir to jaunimo, ir tas pats jaunimas užaugo, bet gražiai augo, tikrai ir giedodavom, ir šokdavom gegužinėse. Organizuodavom visko ir maldas, ir pasilinksminimus, atrodo, nieko netrūko, buvo tikrai gerai viskas. Na, bet va, ta įtaka pasaulio, man atrodo, labai veikia. Išorinė labai.
Na ir pasakykit, mėlyjeji, tai kaip išlikti krikščionių, kai tai pasaulis mus veikia ir mieste, ir kaime, kai taip iš visų pusių jaunus žmonės ir vyresnius tiesiog tos traukia įvairios įtakos. Kaip matytume tą rytojų krikščionybės, kaip mums būti tokiais aktyviais krikščionimis, galbūt ir šiuolaikiškais, bet kartu ir išlaikyti tuos principus, tas nuostatas, kurias Kristus paliko ir kurie galioja per daugybę šimtmečių.
Aš tai ir manau, kad grupelėse, bažnyčia būtent tose grupelėse tikinčiųjų, ar kaip sutuoktinių judėjimas, ar na, kiti judėjimai tokie bažnyčios viduje, grupelėm veikiantys ar maldos grupės. Aš tai čia matyčiau tokį stiprumą, švento rašto grupelės. Ir mes tokiuose esam ir manau, kad bendraminčiai susirinkę galėtų va, taip gilinti tikėjimą. Esu skaičiusi vieno lygtai vokiečio teologo, tai religijų žinynę didžiam tokiam, kad ateities būtent bažnyčia ir bus tokia labai sąmoningų katalikų, na, krikščionių. Dėl ko jie tiki, ką jie tiki, ir jie bus tikrai labai stiprus, bet tai nebus masinis reiškinys. Krikščionybė bus stipri, bus sąmoninga, bet tai nebus masinė. Bent jo tokios buvo prognozijas prieš kokių 30 metų ir daugiau ten rašyta. Ir aš galvoju, kad turbūt taip ir yra. Žmonės renkasi, pasirenka. Aišku, yra daug literatūros, labai gerai, tikrai labai yra stiprių knygų. Reikia domėtis ir bendrauti, ir domėtis, ir per knygas, ir aš nežinau, ir melstis, na, kitos išeities nėra.
Na, krikščionybė tai yra pakankamai plati tiek savoko, tiek savo esmė, nes mes kaip katalikai mes galbūt labiau norėtume, kad tie mūsų vaikai laikytųsi mūsų tradicijų, prie kurių mes esam pripratę ir kurios vienai par kitaip na, išbandė tūkstančių metų laikotarpį. Tačiau, na, yra tos naujojo amžiaus įvairios teorijos, kurios neneigia Kristaus, kaip po tokio ir yra labai patrauklios žmonėm, nes nekeliam labai didelių įsipareigojimų. Čia matyti irgi viena iš tų priežasčių, kuri traukia jaunus žmonės. Na, jie kaip ir tikintis, kaip ir ieškantis, tačiau be įsipareigojimų, be išpažinties, be susitaikymo. Tačiau jie vis tiek vienai par kitaip na, laikosi, sakysim, pagrindinių krikščioniškų dogmų.
Jie sako, mums bažnyčia nereikalinga, mums reikalingas Kristus, Dievas, bet vat, ir daug kur ir paskaitai su kokiais nors žmonėm interviu, tokiais jau čia žymesniai salė šį laikų. Viskas gerai, man bažnyčios nereikia. Toks yra dabar nusiteikimas kažkodėl liūdna.
Taip, ar nemanot, kad kartais dabar mes pripratę prie tokio vartotojiško požiūrio, kad net ir, sakykime, visom įstaigom, visom institucijom, visiem ir visuomenės sluoksnėms, o tuo pačiu, vat ir bažnyčiai, taikom tuos pačius kriterijus. Mums turi būti linksma, mums turi būti patogu, mums turi būti lengva, mums turi būti viskas pateikta, viskas aišku, viskas mūsų protui suprantama, Nes tas, kas nesuprantama, kas atrodo truputį gal kitaip, mums tiesiog nepriimtina ir mes tiesiog atmetam, ar toks vartotojiškas požiūris ne tik braunasi į mūsų turbūt ir vertybės, į mūsų santykį, net ir su Dievu.
Tai turbūt, kad taip, aš irgi taip manau, ir kai ir žiūriu jaunimą, ir savo jaunimą, čia ir na, jų antras pusės, ir aš matau tikrai didelį, da, kaip sako, vartotojiškumas, tai ne tai, kad jie ten nori tų daiktų daug, bet ne, jiem, kad būtų lengviau, kad kas man patinka, egoizmas toks, aš visur pirmiausia, kad man būtų patogu, o paskui jau aš darysiu ir kitam gerą ar kažką padėsiu. Bet aš pirma turiu save patenkinti, savo poreikį, ar tai pažaisti, ar tai palisėti, o čia galbūt kitam žmogui šalia tikrai sunku, bet tu pasidaryk, kad tau būtų lengva. Pats pasidaryk, pati pasidaryk, maždaug kartais jaučiasi taip iš jaunimo. Aš pasidarau, kad man būtų lengviau, o tu kam dirbi tiek daug? Pasidaryk, kad būtų lengviau. Nėra kaip mūsų, kad mama mokė aukos dvasia, pagalba, na, krikščioniška tokia. Aš taip suprantu tas vertybės ir tą gerumą ir aukos dvasia, o jie dabar tikrai to neturi, kaip sakot. Nes daug kas iš šalies ir sako, tau turi būti patogu gyvent, kas nepatogu, mes kišoną, kur patogu ir smagu. Tai tas veržiasi tikrai į žmonės, labai į jaunus, labai paveikia.
O kaip tas paveikia šių laikų ta pandemija, karantinas, tos ligos pavojus, štai tą jaunų žmonių mąstymą, jūsų šeimos mąstymą, jūsų kasdienybę?
Mes tai tikrai poveikį labai juntam menką, nes gyvenam, kaip sakiau, nuo šaliai, toli nuo miesto, nuo judėjimo. Na, mūsų gyvenime to tikrai nesijaučia. Aišku, pasižiūri žinių, pasiskaitai naujienų. Ir šiandien teko būti Molėtuose. Na, mašinų tai ko gero daugiau, net kada nebuvo tos epidemijos prie parduotuvių.
Ne, mes tikrai dėl to nepanikuojam ir gyvenam kaip gyvenę. Ir mūsų vaikai tikrai nesureikšmina šitos epidemijos, pandemijos. Taip laikosi, kas reikia, bet kažkaip tai mūsų gyvenimo labai nepaveikė. Ir darbų, ir verslų čia didelių tokių nebuvo, arba tie verslai, kurie yra kaimiški. Pavyzdžiui, kanapių auginimas, aliejaus spaudimas, mūsų yra viskas kieme. Ir žmonės perka tą aliejų, kaip ir pirko, tuo verslo irgi nepaveikė.
Nu, didžiausias pokytis, kad sekmadieniais į bažnyčią nebevažiuojam.
Tai namuose meldžiamės.
O ta namų malda, kaip jūs, jūsų šeima veikia, kaip galit pasakyti, kokia tos maldos pasekmė, ar jūs daugiau ramybės jaučiat, ar tikrai gal pykėsi susitaikot greičiau, ar jaučiate tikrai, kad va ta diena kitokia, išskirtinė jūsų šeimo, jūsų gyvenime, ir kad tikrai turit pailsėti, atsigaut, peržvelgti savo gyvenimą, kaip va viskas klojasi, įvertins, pasigrožėti, padėko Dievui. Kaip jūs štai tą maldą namuose, maldą tarpusavį priimat jos vaisius?
Stebim mišes ekrane, kartu dalyvaujam mišiose. Vaikai tai maži šitie mūsų mažieji, kurie dabar yra namuose. Tiesiog, nežinau, jiem tai nelabai patinka. Dar per maži, galbūt pirmokė yra mergaitė čia. Kai bažnyčia važiuodavom, tai važiuodavom ir 4 metukų mergaitė. Nes dabar mūsų saugia vaikai daugiau įsiskirstę. Jau kitur būna, o mes abu du dalyvaujam, bet... Sakyčiau, vis tiek yra geriau bažnyčioje, yra ta kita aplinka. Taip, pabūnam ramybės valandą, pabūnam, kartais pasikalbam.
Šiaip pas mus sekmadienis išskirtinė diena yra.
Nedirbam.
Nedirbam, tik tai būtiniausi darbai, ten pašert gyvulius ar ten kažką panašaus padaryti, o šiaip jokių darbų, lauko darbų, ten remontų nedarom. Tai diena skirta tarpusavį pabendraut, pasivaikščiot gamtoj, pasiklausyti mišių. Paskaityti knygą, tai yra toks bendras laikas kitoks, negu kiekvieną dieną.
Ir tai nuo senų laikų, labai buvo keista žmonė, mes jau čia gyvenam virš 30 metų šitam kaime, atėję būdų iš miesto į senelio jo sodybą, bet žmonės sekmadieniais įpratę buvo dirbti, kažką tai pasidaryti, ar bulvę sodinti, ir dar vis tebe dirba, ir dabar dar tebe dirba sekmadieniais kaime, kai kur matosi. Ir kodėl? Nes tai yra toks įprotis, tokios gilios šaknys. Mes iškart pasakėm, nedirbsim, nevažiuodavo kombainų, nevažiuodavo niekur, ką paprašydavo kaimo žmonės atlikti sekmadienį, jis nevažiavo. Tai visiems buvo labai keista ir pikta, kodėl čia dabar, bet mes pasakėm sekmadienis ir visus tuos metus, na, laikėmės, kad sekmadienis yra šventa diena.
Buvo išimčių.
Tai buvo išimčių, išimtys tai yra labai retos, jau, jeigu ten tikrai jau katastrofiškai. Bet pirmiausia, buvo mišios vis tiek.
Kaip kaimo žmonės tai priima, kurie jau pametė šitą paprotį, kaip tai priėmė, ar išmoko šitą pamoką ir jie gal sekmadienį nebedirba, štai pasižiūrėjo, kad tokia va graži šeima nedirba, tai gal ir jie pagalvojo, gal ir mums neverta.
Na, sunku pasakyti, galbūt kai kurie ir pagalvoja, nes kartais ką nors ir pasako, kad taip jūs teisūs buvo tokių kaimynų ar kaimynių, kurie suprato, kad jūs tai sako tikri katalikai. Galbūt mes nežinom, kaip jų gyvenimą iš tikrųjų paveikė, bet jeigu jie suprato, kad mes gyvenam katalikiškai, tai galbūt kažkiek, na žinot, jau tų žmonių sumažėjo labai kaime ir tikrai nėra jau kam labai čia ir dirbti.
Jeigu nebėra dirbti, tai sekmadienį tada lengviau švęsti.
Švenčia, švenčia ir kaimynai žiūriu jau daugiau bažnyčioje būna negu kad anksčiau.
Na, papasakokite taip pat apie tuos jūsų globojamus vaikus, kodėl ėmėtės globoti vaikus, jau gausią šeimą auginate, tai dar ir globoti imatės, kodėl?
Na, mes vaikus pradėjom globoti dar, kai neturėjom savo tokios gausios šeimos, kai gimė mūsų antroji dukra. Mes jau kreipėmės į vyriausybę, ten buvo tokia programa, kad galima imti vaikučius į savo šeimą, net įsivaikinti ir mum atmetė tą prašymą dėl to, kad mes buvom išgyvenę dar tik 3 metus. Sako, reikia 5 metus bent išgyvenus šeimoj būtų, tada galima imti našlaitį įvaikinti. Čia labai buvo seni laikai, dar prieš 30 metų. Bet tai tada, jau kai praėjo šitas įstatymas, pasibaigė, bet mes, kai gimė antroji dukra, pasiėmėm į savo namus globoti savaitgaliais. 4 berniukus iš Molėtų vaikų namų. Jie tik savaitgaliais atvažiuodavo ir atostogom. Jų auklėtojas rekomendavo į namus pasimti. Na ir tai prasidėjo, ir paskui kiti vaikai dar 2 ir taip toliau, ir vis prisijungdavo tų vaikų, vieni užauga, kiti ateina, vieni išeina, kitiem ir vestuvės iškėlėm, ir padėjom įsigyti būstą, reikėjo laiduoti už tą vaiką, kad gauna valstybės paramą, bet reikia būtinai suaugusio. Tai tiesiog padėjom tiem vaikam, ne tai, kad mes juos įvaikinom, bet jie pas mus svečiuodavosi savaitgaliais. Na, įdomu kartu, aišku, ir į bažnyčią, sakau, ir pirmą komuniją, ir krikštas. Ir mes jų globojom 8 ar 9 tokius vaikus, dabar jau neskaitant šitų vaikų, šitie vaikučiai, tai yra mano darbas. Aš jau kaip laikinoji globėja įsidarbinau namuose prieš 1 metų baigusi kursus ir jau čia irgi 9 vaikai buvo, pernai turėjau. Tiesiog pagalba tom šeimom, kuriuom reikia susitvarkyti savo problemas dėl alkoholio, kur tikrai galbūt vaikai buvo apleisti, tai dabar jau šita šeima kaip ir atsistoja ant kojų, kur yra vaikučiai, jie beveik metus pas mus, birželio mėnesį turėtų grįžti namo. Tai aš čia dirbu dabar, jau kaip ir už pinigus dirbu įsidarbinus. Anksčiau mes be tų įsidarbinimų tiesiog būdavo globa apiforminta tik tai. Ir tie vaikai dabar užaugo ir jie tikrai irgi neblogi ir katalikai, ir su vertybėm visi nuėjo gerais keliais, nu nenuėjo nei vienas į šoną. Kažkaip va, nei alkoholikais tapo, nei kalėjimą, nors buvo ir sunkių charakterių ir sunkių vaikų, bet tikrai aš džiaugiuosi, kad jie visi žmonėmis tapo, dirba, turi namus, visi va, padoriai gyvena. Kažkaip norėjusi padėti, aišku, ir jie mums padėjo ūkyje. Davėm ir jiem darbelių ir mokėm ir išmoko šio to ir jiem gyvenime praverčia, manau, ta veikla, ką jie čia išmoko.
O kaip tėčio pavyzdys buvo tiems vaikams?
Šiaip jau visi darbai, kurie pagal jėgas buvo dirbami kartu dažniausiai. Na, ir išmokyt, ir patirtį gaut, nes, kaip Giedrė minėjo, tai daugiau buvo berniukai. Mergaitės daugiau su žmona. Prie namų ūkio, daržuose, prie vaikų priežiūros mokėsi irgi tų dalykų.
Prie gyvuliukų turėjau savo teliukus auginti, pagalba buvo vyrui. Jie kažkaip gražiai čia bendravo, vyras netgi jiem geriau sekasi su vaikais ir su berniukais.
Dabar turbūt daugelis šeimų, kaip sakant, bijo turėti daug vaikų, nes didelė atsakomybė, reikia į gyvenimą išleisti, reikia duoti pradžiai kažką. Toks tarsi vengimas tos visos šeimos pašaukimo, tokios misijos. ką pasakytumėte tiems žmonėms, kurie štai vengia būti tokios gausesnės šeimos tėvais, mamom, kurie nemato prasmės, taip ir vadina šitą apsikrauti vaikai, sako, kam čia reikia. Ką pasakytumėte tokioms šeimoms?
Tai čia jau turbūt žmogaus požiūris, gal jis formuojasi nuo mažens, turbūt irgi, ar jis atsiranda gyvenimo laikotarpiu kokiu, bet sakyčiau, mes irgi turėjom įvairių draugų, kurie tik vieną vaiką turėjo ir tas vaikas norėjo turėti brolių ir seserų ir tėvai užsispyrė arba bent mama, kad nereikia daugiau, nors tėtis gal ir nori. Būtent požiūris buvo irgi toks, kad kaip mes čia išleisim į mokslus, kaip mes čia, nors pinigų turi tikrai daug ir daugiau ir geriau gyvena už mus, bet netame čia galbūt žmonių klaidingas požiūris ir įsitikinimas. Taip, pradžioje reikia mamai pasėdėti daugiau gal namuose, atsisakyti daug, o aš irgi 10 metų buvau vien su vaikais ir nejau į darbą, kol paaugo. Paskui tik tai protarpiais dirbau ir felčerė, ir mokytoja, ir baigiau dar aukštąją mokyklą, kai gimė 6 vaikas, kolegija katalikų religijos. Ir turėdama fermą, ir vaikus 6, ir toli nuo miesto didelio, kaip ieškom, reikėdavo eiti į stotelę 7 kilometrus. Bet žinokit, tai viskas yra įmanoma, tai yra požiūris, tai yra nusiteikimas. Ir vaikus auginti gal taip mažus yra daug atsidavimo, bet kad ten neaprūpins, kad vaikai nesuras savo kelio, tai yra neteisybė. Kiekvienam yra skirtas savo kelias, sako, davė dantis Dievas, duos ir duonos. Tai yra labai teisingas posakis. Ir mes nesistengiam juos materialiai aprūpinti iki galo, tegul jie patys, nes tai yra taip, kaip yra ir gamtoj. Ištumė paukščiuką iš lizdo, skrisk, iš tikrųjų padedam, kai reikia, kai labai sunku, kuriam padedam, bet reikia ir pačiam tiesiog įleisti šaknis ir iš tą žemę, ir nereikia šiltnamio sąlygų daryti vaikam, manau.
Kitų požiūrių žvelgiant, tai vis tiek kaime vaikus auginti yra šiek tiek paprasčiau. Vaikai daugiau išmoksta būti savarankiški, turi būti įtraukti į darbus. Mieste, aišku, galbūt didesnė šeima yra sudėtinga, tačiau na, mums susitikti neteko, bet mes vienai par kitaip apie tą šeimą girdėjom ir domėjomės. Tai tokia puidokų šeima, kurie gyvendami Vilniuje turbūt 11 vaikų turėjo.
Gal ir daugiau, bet jie irgi krikščioniška, katalikiška šeima ir nesiskundžia ir laimingi visi.
Taip, kad įrodo, kad ir mieste galima tuos vaikus išauginti, jeigu tik tai yra noras. Teigiamas nusistatymas.
Na ką palinkėtumėte tiem žmonėms, kurie nori gyventi tik dėl savęs? Štai sako, pagyvensiu savo, sulaukia ten vyresnio amžiaus arba kad ir išeina, sakykime, į platų gyvenimą. Kodėl aš čia turėčiau kažkam tarnauti? Pagyvensiu savo, savo malonumui. Ar tokia teisinga filosofija, kaip jūs manot?
Man atrodo, kad labai neteisinga, nes gyventi savo tai yra tušti žodžiai tokie. Iš tikrųjų, mes niekada negalim savo gyventi. Jeigu savo gyveni, tai būni tikrai nelaimingas žmogus, nes tau niekada nebus gana, nebusi laimingas. Reikia turbūt atsisukti kitą žmogų. Jeigu kažką darai gero, kažką kitam padarai, tu iš karto jautiesi laimingas, kad tas kitas žmogus yra laimingas. Ar tai vaikas, ar šalia tavęs. Manau, tik gyvenant dėl kitų. Ne visiškai, kad savo neskirti laiko, tai ne. Reikia ir paskaityti, ir pabūti vienumoj, ir maldoj. Bet iš tikrųjų esmė yra turbūt atiduoti save.
Tai žmogus tik tai duodamas kitam gauna pats. Ta prasme, ne kažką tai daiktą ir pinigą, bet tiesiog padėdamas, bendraudamas, kažkokią pagalbą teikdamas, gauna atgal. Tikrai ne mažiau negu duoda.
Sakykit, tas duodantis daug žmogus, jisai linkęs yra ir perdegti truputėlį, štai kad ir jūs minit gausi šeima, žemės ūkio didelis rūpestis ir darbai dar įvairūs. Tai kai daug tų projektų, daug tų darbų žmogus pervargsta ir tikrai mes matom kartais ir tokius pervargusius žmonės, kartais ir bažnyčioje žmonės daug savęs išdalina ir paskui pavargsta. Ir kaime dirbdami štai pavarksta nuo tų fizinių darbų ir dažnai tas gausia šeima sužauginę žmonės kartais irgi jaučiasi tokie viską atidavę, tokie išdovanoja tarsi išsekę. Tai kaip nebūti tais išsekusiais, pervargusiais tokiais, kaip nebūti ta išsunkta citrina užauginus būdį vaikų, nudirbus daug darbų?
Turbūt reikia mokėti rasti tam pačiam gyvenime laiko ir kitokiam veiklom. Mes, kol vaikai būdavo mažesni, tai kiekvieną vasarą darydavom šeimos žygį, kada jom ir pėsčiom, ir važiavom dviračiais, ir plaukėm guminėm valtelėm, ir baidarėm, ir paskui jungėsi draugai prie mūsų žygių. Tai, kada atitrūksta nuo tos aplinkos, beveik visa šeima, na, vienas turėdavo aukotis, likti prižiūrėti ūkį. Net ir dabar mes su žmona randam galimybę ištrūkti su motociklu išvažiuoti, su dviračiais kur nors išvažiuoti, bent jau porą dienų pakeisti aplinką, susitikti su senais draugais, pabendrauti. Ir tas toks teigiamas užsikrovimas, jisai tęsiasi gana ilgai, padeda išsilaikytam gyvenime.
Taip, manau, reikia savanoriškų veiklų tokių padalyvauti, kad ir sutuoktinių judėjimas, mes ruošiam sužadėtinius šeimos centre. Na, įvairių tokių susirasti veiklų, kurios nesusiję su mūsų ūkiu, su tuo kasdieniniu gyvenimu. Knygą paskaitom rytais, aš darau pusryčius, jis skaito knygą, tai mūsų sena tradicija. Tiesiog pokalbiai šeimos kartais vakarais vykdavo su mažais vaikais dažniau, su dideliais jau rečiau. Tiesiog aptarti viską kartu, paplanuoti keliones. Tai yra kita veikla nesusijusi su tiesioginiu darbu. Reikalinga, manau, ir atgaiva tokia ir yra. Išleisti atostogų vienas kitą ar kažkur atitrūkti, kad ir po vieną rabu.
Birželio pradžioj, pirmą sekmadienį minim tėvo dieną, gegužės mėnesį minėjom mamos dieną. Kaip tos šventės jūsų šeimoje švenčiamos, ar turit gal kokių ypatingų tradicijų? Jau kalbėjote apie kai kurias, gal dar kažką norite pavydėti?
Na, turbūt labai ypatingo nieko nebūna. Vaikai sulėkia, pasveikina, jeigu kas negali, tai telefonu. Netgi ir tie mūsų užauginti vaikai, kuriem padėjom augti, labai smagu, kad jie prisimena, parašo, ar paskambina, ar atvažiuoja. Labai šiltai pasveikina, iš tikrųjų prisimena. Tai nepamiršta tikrai tėvų. Tai ir tas labai smagu, kad ir be ypatingų. Na, aišku, čia pasiruoši kokį tortą, kažką laukia vaikų, kas gali, tas atvažiuoja, nes jie irgi turi savo mažiukus, arba turi savo darbus, ar kažką. Ne visada gali visi susirinkti, bet būna, kad ir susirenka visa šeima. Per metinę šventę, ar per mamos dieną, ar per tėčio, bet jie visi stengiasi kažkaip.
Na, o tėčio dieną, kaip paminėt, kaip Virginijau, jūs priima tėčio dieną?
Panašiai irgi. Aišku, vėl turbūt priklauso nuo to, koks laikas yra, kaip surašo pasveikinimą kartais internete ir netrumpa. Ir atvažiuoja, aišku, pasveikinti, bet taip, na, kažko ypatingo nėra, tiesiog tai yra šeimos šventė, kurią švenčiam vieną kartą su mama, kitą kartą su manim.
Iš tų sveikinimų, kartais iš tų žodžių mes suprantam, kad mes į jų širdis tikrai įdėjom tas vertybės ir per tuos jų žodžius, sveikinimus, padėkas už tai, ką mes išmokėm per šitas dienas, kai jie rašo mum, tai labai džiugu, kad jie supranta tas vertybės ir stengiasi jas irgi įgyvendinti savo gyvenime ir savo vaikam perduoti, aš taip suprantu. Tai va, tas yra man labai džiugu ir smagu.
Mūsų laidos pabaigai pasakykit, kokios yra geros tėčio ir mamos savybės, kokiomis turėtų pasižymėti geras tėtis ir gera mama.
Aš manau, kad tėtis turi būti griežtas, teisingas, sąžiningas, bet ir mylintis vaikus, kaip ir yra mano vyras, aš manau, jis toks neblogas pedagogas iš pedagogų šeimos, gal ir gislelė turi įgimtą. Jis griežtas su vaikais, bet vaikai jo klauso ir žino, kad myli, aš gal nuolaidesnė. Kartais vaikai ateina pas mane ir sako, paprašyk tėčio, pasakyk tėčiui, kad gal man čia nuimtų tą bausmės dieną prie kompiuterio vieną, aš čia padarysiu tą darbelį greičiau, bet tu pasakyk tėčiui. Patys biški pribijo kartais. Tai tiesiog mama tokia, kurios nebijo, vaikai nebijo kreiptis. Tėčio irgi ne tiek jie bijo, bet kažkaip mano, kad per mamą lengviau pasieks savo tikslų.
Na taip, o mama vis tiek tai yra gerasis angelas šeimoj, kuris globoja, prižiūri, guodžia vaikus. Gal tėčio akim žiūrint, kai kada ir per daug, nu, bet ką darysi, taip yra.
Nu, vat ir suaugę tie vaikai kartais prisidaro ir skolų, ir bėdų, ir pinigų pritrūksta, tai kartais už tėčio nugaros mama paremia ir niekada tėčiui nepasakom, kiek čia mama nepaskolino, bet parėmė, nes tėtis nelinkęs dovanoti pinigų, sako, suaugę vaikai patys turi įsilaikyti. bet kartais mama vis tiek, mama yra ir padovanoja, ar dantim pasitaisyti, ar telefonui biškį sąskaitą užmokėti. Kartais nuo tėčio reikia kai ką paslėpti. Dabar va išdaviau paslaptį.
Tikėkimės, kad tikrai tos paslaptys jūsų šeimos nesupriešins, bet kaip tik tai parodys, kad jūs vienas kitą palaikote ir tikrai jums svarbus kiekvienas šeimos narys, stengiatės įsiklausyti į šeimos narius ir tikrai žiūrėti, kad visiems būtų tas sugyvenimas, sutarimas, pavyzdys tinkamai pateiktas. Kągi ačiū mėlyjams Šironams, Giedrei ir Virginijui iš Molėtų rajono ūkininkams ir kartu gausios šeimos tėvams, kurie štai duoda gražų tėvystės pavyzdį ir kurie perteikia krikščionišką tikėjimą ne tik saviems vaikams, bet ir tiems, kuriuos globoja, kuriuos palydi atėjusius iš kitų šeimų. Ačiū, sudie, būkit geri tėvai.
Sudie.
Sudie.